interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Există trei categorii de oameni. Unii cred în Dumnezeu, alții au credință în Dumnezeu, iar ultimii nu cred în Dumnezeu. Cei ce cred în Dumnezeu, în funcție de imaginația lor, și îl imaginează fie ca pe un bătrânel cărunt, cu ochelari căzuți spre vârful nasului, făcându-și milă câteodată de nepoții pământeni, sau ca pe un domn distins cu diplomat cu cifru, din care scoate în răstimp câte un dar, pentru cei care au fost cuminți, indiferent de vârstă. Cei care nu cred în Dumnezeu sunt când fericiți, când nefericiți, indiferenți la ceea ce vine în viața lor sau gata să reacționeze la orice stimul exterior. Cert le este însă faptul că ei își construiesc viața și nu altcineva. Cei care au credință în Dumnezeu sunt cei care nu doar că știu că există un Dumnezeu, ci au decis ca prin El și cu El să obțină totul. Cei care au credință în Dumnezeu îl văd în orice li se întâmplă. Ei au încredere în cuvântul Lui de la început până la sfârșit. Astăzi aș vrea să le vorbesc celor care au încredere în cuvântul Lui Dumnezeu de la început până la sfârșit, îndreptându-le atenția asupra capitolului 21 din Cartea Apocalipsei. Atunci vom înțelege de ce am pus accent pe încrederea până la sfârșit pe cuvântul Lui Dumnezeu. Apostolul Ioan ne spune: apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut, coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce stătea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi, și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis: s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire pline cu cele din urmă șapte urgii a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului. Și m-a dus în duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care cobora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca și cristalul. Era înconjurată cu un zid mare și înalt, avea 12 porți și la porți 12 îngeri. Și pe ele erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Spre răsărit erau 3 porți, spre miază noapte 3 porți, spre miază zi 3 porți și spre apus 3 porți. Zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostolei mielului. Îngerul care vorbea cu mine avea ca măsurătoare o trestie de aur ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. Cetatea era în 4 colțuri și lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăjini. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau deopotrivă. I-a măsurat și zidul și a găsit 140 de coți după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. Zidul era zidit de iaspis și cetatea era de aur curat ca sticla curată. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul. Cea din tâi temelie era de iaspis, a doua de safir, a treia de halchedon, a patra de smarald, a cincea de sardonyx, a șasea de sardiu, a șaptea de hrisolit, a opta de beril, a noua de topaz, a zecea de hrisopraz, a unsprezecea de iacint, a douăsprezecea de ametist. Cele 12 porți erau 12 mărgăritare. Prima poartă era dintr-un singur mărgăritar. Ulița cetății era de aur curat, ca sticla străvezie. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeul cel Atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji, ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Și îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate și Domnul, Dumnezeul duhurilor, prorocilor, a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând și iată, eu vin curând. Ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Cei care nu cred în Dumnezeu pot râde de cuvintele acestea, iar cei care cred în Dumnezeu le pot considera exagerări, o poveste frumoasă, un basm. Însă cei care au credință în Dumnezeu vor ști că astăzi, chiar astăzi, Dumnezeu le va trimite un înger pentru a-i pregăti pentru ceea ce El le pregătește în cer. Iar pentru cei ce au credință în Dumnezeu, astăzi este fiecare zi.
Bun găsit, vă spunem din studioul postului de radio Vocea Speranței. Vă salutăm astăzi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În studiul nostru asupra celor 10 porunci am ajuns la porunca a noua. Aceasta se află în Exodul, capitolul 20, versetul 16. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproape lui tău. Cu alte cuvinte, ce așteptări are Dumnezeu de la noi?
Adică în limbajul nostru, să nu minți. Da? Dacă analizăm felul de exprimare al poruncii acesteia, ne se atrage atenția că atunci când denaturăm realitatea ca să fie nefavorabilă aproapelui nostru, indiferent cine este acesta aproapele, că este Dumnezeu, că suntem noi, că sunt cei din jurul nostru, dar atunci când denaturăm într-o formă sau alta adevărul, realitatea lucrurilor sau întâmplărilor, ca să fie ceva nefavorabil aproapelui nostru, atunci Dumnezeu spune că facem un lucru rău și cădem sub incidența poruncii.
Există ceva în noi, ceva ce nu poate fi contestat, o tendință pe care am simțit-o de când am avut capacitatea de a gândi, de a gânguri, o tendință care ne îndeamnă să ciuntim sau să schimbăm adevărul, realitatea. Aceasta este minciuna?
Da, minciuna este o tendință. Este dovada clară a naturii noastre umane afectată de păcat. Natură în care ne-am născut fiecare dintre noi. Biblia ne vorbește despre acest adevăr și ne spune în Psalmul 51:5, sunt născut în nelegiuire, în păcat m-a zămestit mama mea. Deci într-o natură căzută, într-o natură afectată de păcat, acolo am apărut noi. Virusul acesta al păcatului îl moștenim și ne este transmis Așa, uneori ai impresia că chiar genetic, în ADN-ul fiecăruia. El nu se șterge nici în urma vreunui botez, nici în urma vreunui alt act de cult, ci persistă ca un fenomen universal, atâta timp cât trăim. Toți oamenii, indiferent de rasă, indiferent de vârstă, clasă, educație, loc de naștere, toți sunt atinși de păcat și în mod specific de tendința aceasta de a denatura realitatea.
Ați afirmat că minciuna nu se șterge la botez. La ce v-ați referit? Pentru că tocmai de aceea se face botezul, nu? Că lucrurile rele pot să fie îndepărtate de noi.
Da, botezul este un act public prin care arăți că nu vrei să mai minți în viitor. Dar asta nu înseamnă că dacă ai fost cufundat în apa botezului, ieși afară și nu mai poți să minți. Și nu mai ai tendința de a minți. Ba da, numai că tu, prin pocăință, ai venit la Dumnezeu, recunoști că ai o tendință de care nu poți scăpa prin metode educative sau prin metode umane, ci ai nevoie de puterea lui Dumnezeu și chiar îi cer, Doamne, vreau să mă ajuți să scap de această tendință păcătoasă care se numește minciună. Și sigur, vreau să devin membru bisericii tale, vreau să trăiesc de acum încolo în atmosfera celor care și ei la rândul lor se luptă cu problema asta. A copiilor tăi, a oamenilor care au venit la tine după ajutor. Și sigur, nu înseamnă că dacă te-ai botezat, ai ieșit din apă, gata, ți-a pierit tendința de a minți. Nu, ci din contră. Arăți că ești hotărât să te lupți de acum încolo cu această tendință până când vei scăpa de ea.
De ce mint oamenii?
Sunt foarte multe, foarte multe motive pentru care mint. Sunt atât de multe încât n-am putea noi să facem o listă completă a acestor motivații. Da, de exemplu, mulți folosesc minciuna pentru a-și atinge scopurile lor personale. Trăim într-o societate în care totul se evaluează așa, în funcție de succes și de bani. Oamenii aleargă după tot felul de afaceri. Afaceri care, sigur, le pot oferi un succes rapid, fără prea mult efort și, dacă e posibil, fără prea mulți bani de investit. Deci cu investiții mici, dar cu profituri mari. Deschizi televizorul și te uiți la câteva reclame. Pe toate posturile de televiziune, posturile naționale, reclame care pur și simplu te mint în față. Niciodată nu se întâmplă și niciodată nu se va întâmpla ceea ce zic ei că se va întâmpla dacă faci ce zic ei. Nici pe departe. Dacă sunați, așa, ați auzit, dacă acum sunați la numărul de pe ecran cu tare și cu tare, veți câștiga o mașină, o pereche de pantofi Nike sau știu eu care o mai fie acum la modă, da, sau altceva. Nu, nu e așa, trebuie să cumperi produsul respectiv. Produsul respectiv, cumpărat de milioane de oameni, odată la nu știu câte luni sau la un an, se bagă milioanele astea de numere de cumpărători și unul de acolo. Da, dar tu mai știi reclama, ai trăit simțământul că gata, dacă faci asta, tu câștigi. Nu câștigi. Nu, te-au mințit și ei, te-ai mințit și tu singur, da? Este doar o simplă minciună învelită în staniola de meritor, cu efecte vizuale deosebite, uneori că ai văzut, sunt cu imagini, cu reclamele astea, dar cu cuvinte extrem de potrivite, calculate, de specialiști, sunt analizate ca să atingă exact coarda aceea sensibilă a sufletului omenesc, da? Și unde pe posturile mari, acolo unde totdeauna deschizi cu intenția să afli adevărul. Să afli adevărul despre ceea ce se întâmplă. Aceasta e calea minciunii. Sigur, o scurtătură folosită de oameni pentru a apuca lucruri, pentru a primi complimente, pentru a urca în poziții de succes, da, pe căi, pe orice fel de cale, nu contează. Dar toate cu ajutorul minciunii și denaturării realității. Deci minciuna e folosită atunci când oamenii vor să câștige succes și bani pe căi mai puțin convenabile, ascuzând adevărul și folosind clasica formulă: scopul scuză mijloacele. Nu e nimic personal, sunt doar afaceri. Sigur, am mințit, te-am înșelat. Nu, n-am nimic cu tine. Da, afaceri. Asta e în afaceri. Ua!
Cam cum...
E dur lucrul ăsta.
Cam cum este situația între conducătorii cluburilor de fotbal. Se înjură tot timpul, dar ei se duc împreună la chefuri.
Sigur.
Am înțeles. Oamenii folosesc minciuna pentru a-și atinge scopurile personale. Dar ați spus că este primul motiv pentru care ne mințim. Și mințim.
Sigur că mai sunt și alte. Na. Mulți oameni mint când vor să-și scape pielea. Au încălcat un principiu, o lege și simt că trebuie să fie pedepsiți și dacă spui o minciună, spui că nu tu sau n-a fost așa, să scapi. Da, când sunt prinși la colț, încercuiți, oamenii folosesc minciuna ca pe o cale de scăpare. Dar minciuna totdeauna, ea a fost cea mai bună cale a diversiunii, ca să ieși dintr-o situație critică, inițiind acuzații false și producând tulburare pentru alții, chiar nevinovați. Dumnezeu să cunoaște adevărul, totdeauna el este înregistrat înaintea lui și cu siguranță că într-o zi va pune lucrurile în îndoială. În Proverbe 12:22 se spune, buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți lui Dumnezeu. Domnul nu apreciază că ai reușit să te salvezi dintr-o mare capcană mințind. Nu.
Noi cred că așa credem toți.
Înșelând. Nu.
Avem deja două motive pentru care există minciuna în societatea noastră. În primul rând, oamenii folosesc minciuna pentru a-și atinge scopurile personale și apoi oamenii mint ca să-și scape pielea. Mai există sigur și alte categorii.
Sigur că mai există. Uite, de exemplu, există o categorie de oameni care folosesc minciuna ca să creeze o imagine falsă despre sine, înșelându-i astfel pe cei din jur. Și exemplele pot fi multe în acest sens, cu oameni care vor să pară ceea ce nu sunt în realitate. Sunt persoane cu un profund complex de inferioritate care atunci când ies în societate împrumută, închiriază lucruri cu care se afișează ca și când ar fi ale lor, când de fapt totul este doar un fals. Asta e formula după care se nasc și trăiesc fariseii, adică oamenii ipocriți, care se cred perfecți, cred că numai ei știu totul și nu lasă să se vadă nicio urmă de vulnerabilitate în ființa lor. Deși se cred plini și se dau rotunzi, de fapt, sunt goi și rânceți pe dinăuntru. A pretinde că ești ceva sau cineva, când de fapt nu ești, e o minciună, e un fals. E ceea ce urăște Dumnezeu.
Avem trei motive pentru care există minciună în societate și le recapitulez. Oamenii folosesc minciuna pentru a-și atinge scopurile personale, mint atunci când vor să-și scape pielea și cei care folosesc minciuna pentru a crea o imagine falsă de sine. Dar nu există oameni care să mintă de frică?
Da, există și oameni care mint din cauza fricii și în special copiii. Ți-amintești că ai mințit doar când erai copil?
Tot timpul.
Dar de ce o făceai?
Mi-era frică de mamă.
Ți-era frică de bătaie, ți-era frică, da?
De reacția ei.
Sunt persoane care cred că dacă spun adevărul, li se va întâmpla ceva foarte rău. Nu sunt puțini aceia care trăiesc cu impresia că dacă cineva așa realmente ar ști cine sunt ei sau ce au făcut ei, ar rămâne tare dezamăgiți și ar schimba opinia față de ei și astfel sunt îndemnați, au tendința asta, tendința minciunii devine foarte puternică la ei ca să mintă. Ba, unii trăiesc o viață întreagă în minciună. Sunt tare nefericiți. Mai ales când se îndrăgostesc de cineva și le e rușine de trecutul lor și cred că pierd dragostea celorlalți. Așa cum se prezintă și în unele cazuri în societate, în literatură, în filme, mai totdeauna aceștia ajung ca într-o zi să se confrunte cu trecutul lor. Și de multe ori daunele sunt mult mai mari decât dacă ar fi spus de la început adevărul. Sigur că forma asta a minciunii îmbracă foarte multe forme. Sunt unii care știu că au păcătuit, știu că au făcut ceva rău, dar le e frică să recunoască. Și atunci încearcă să-și acopere păcatul. Cu ce? Cum spune Biblia, cu frunze, ca Adam și Eva în Eden. Da? Ne aducem aminte de primul păcat al omului din Geneza 3. S-au acoperit cu frunze, cât țin frunzele, cât durează frunzele, atât durează și minciuna pe care o spui, da? Prima lor reacție a fost, după ce au încălcat porunca Domnului, le-a fost frică. Păcatul totdeauna, păcatul acesta, mai ales al încălcării poruncii lui Dumnezeu, generează o frică. Și atunci ți-ai dori ca realitatea să fi fost alta. Și nu mai spui cum s-a întâmplat, spui cum ți-ai fi dorit să fie ca să scapi de culpă. De ce? De ce ni se face frică atunci? Pentru că așa a programat Dumnezeu computerul conștiinței noastre. Noi știm că nu e bine, fără ca cineva să ne spună știm lucrul ăsta. Și facem totuși din anumite considerente și de anumite interese, face ce știm că nu e bine și imediat. Cum am încălcat un principiu sănătos, divin, apare în noi frica. Ne simțim goi, ne uităm în jur ca și când toți ar fi văzut ce am făcut noi. Vorbe naturale, nevinovate ale celorlalți, în noi fac să trisară, așa, instinctul ăsta al fricii. Ne-a aflat, știe ceva, nu mai știe ceva și încep bănuielile, încep frământările. Acoperim, începem să ascundem. Cu ce? Cu minciuni. Proverbe, capitolul 19, zice, maturul mincinos nu va rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Cred că ar trebui să ne gândim serios la lucrurile astea când suntem ispitiți, că toți oamenii suntem ispitiți la asta. Nu cred că există cineva pe pământul ăsta, provință umană, care să fi scăpat de momente de acestea tensionate, cu frici, cu spaime, în fața unei greșeli, a unui păcat, a unei vinovății. Trebuie să ne gândim. De ce? Pentru că sunt soluții pe care Dumnezeu le-a lăsat ca să ne vindecăm de asta, așa cum sunt soluții să ne vindecăm și de celelalte încălcări de lege.
Dar în cuvântul lui, patru cauze pentru minciună am aflat și trebuie să le recapitulăm pentru ca să fim conștienți de ele. Folosesc minciuna oamenii pentru a-și atinge scopurile personale, pentru a-și scăpa pielea, pentru că vor să creeze o imagine falsă și de frică. Aici se oprește motivația omului care minte?
A, nu. De obicei, atunci când se ascund sub măști tăcute prin minciună, devin violenți. Minciuna atrage după sine alte rele, alte reacții nepotrivite. Devin violenți prin purtare, prin vorbe. Lasă impresia că sunt tari, de nemișcat, dar de fapt ei sunt duri și într-adevăr sunt foarte vulnerabili. Ei sunt fragili, goi pe dinăuntru, lipsiți de dragoste, dornici de afecțiune. Și chiar dacă primesc afecțiune în timpul ăla din partea celorlalți, nu se lipește de ei, pentru că înăuntru lor există un război în conștiința lor, între bine și rău. Și nu mai simt căldura iubirii și aprecierii celorlalți. Vrei să-l mângâi, dar el nu simte mângâierea. Nu, el vrea să scape de vina care îi apasă pe conștiință și pe suflet. Și iar noi oamenii nu prea putem să... Ceilalți nu prea pot să-l scape de asta. Nimeni nu te poate scăpa de asta. Niciun prieten, niciun frate nu te poate scăpa de vinovăția care apasă pe conștiința ta. Asta numai Dumnezeu. Numai Dumnezeu. Oamenii însă sunt păcăliți, își ascund frica lăuntrică, vidul și folosesc minciuna mai departe ca să mintă și să se scuze. Asta s-a întâmplat și cu primii părinți în Eden. Când a venit Dumnezeu, în loc să spună, Doamne, uite în ce hal am ajuns, am mințit, am călcat porunca aia și uite, suntem așa, asta e realitatea. Sunt, nu, femeia care mi-a dat-o, bărbatul, șarpele, nu. Este dureros lucrul ăsta. Da? Oamenii pot să creadă pentru un timp că se pot ascunde, dar Dumnezeu vede, indiferent de măștile pe care le purtăm ca oameni, da? Și până la urma urmei, pentru noi contează cum părem și cum suntem în fața lui Dumnezeu, nu în fața oamenilor. Pentru că Dumnezeu, care ne-a creat, e Tatăl nostru, mai ales dacă suntem, vrem să fim și credincioși Lui, El ne vrea sinceri, ne vrea neprefăcuți, oameni transparenți, care să știe să-și recunoască slăbiciunile. Așa trebuie să ne creștem și copiii. Dar să avem curaj, să nu le fie rușine de modul în care Dumnezeu i-a creat și a așezat în lumea asta. Fiecare dintre noi avem valoare înaintea lui Dumnezeu, fiecare avem un scop lăsat de Dumnezeu și de aceea tot ce încercăm să facem trebuie să fie deschis și limpede înaintea lui Dumnezeu. Și numai atunci putem chiar să atingem acele așteptări ale lui Dumnezeu cu privire la personalitatea noastră și la ființa noastră. Doamne, cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Se întreba un mare om al lui Dumnezeu, David. Cine? Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Cine? Ăsta e succesul adevărat. Să ajungi pe muntele lui Dumnezeu cel sfânt. Nu, să ai o casă cu 100 de camere în care nu se plimbă nimeni decât păianjenii. Nu. Ei, cine ajunge? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia ta și spune adevărul din inimă. Adică nu minte. Nu adevărul vizibil, pe ăla din inima lui îl spune, ce crede în realitate. Pe ăla îl spune.
Am fost la Radio Vocea Speranței alături de dumneavoastră, noi, Bianca Timp și Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El. Pe curând!